Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайла батқан таңдарыңыз шуақты болсын. Я, бүгінгі бастаған күндеріңіз жақсылыққа, сәттілікке, қуанышқа толы, сонда керемет, ерекше күн болсын деген жақсы ниетім мен тілегім мен бүгінгі кезектегі таң сары бағдарламасын бастаймын. Яқын батыр тұрмандар, бұл отбасылық Назар FM медиа орталығы, яғни бұл кезектегі таң сары бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат тікелей эфирде қайта қауышып отырған мен жүргізуші Нұрлан Қанат. Енді шақын батыр тұрмандар, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отыра, біздің бағдарламамызбен бірге болыңыздар. Және бүгінгі күннің тақырыбын сіздерге назарларыңызға бірден ұсына кетейін. Бүгін бір ерекше қызық тақырып болғалы тұр. Бүгін адамның өмірінде көп қолданатын, өмірінде маңызды нәрсе. Онсыз өмір сүру мүмкін емес. Бұл солай шын мәнінде де. Ол сол туралы айтамыз. Бұл не дейсіздер ғой? Бұл су туралы әңгіме болады. Су адамның ең маңызды қажеттіліктерінің бірі деп аталады. Су бұл тіршілік көзі. Жалпы әлемдегі ең көп таралған зат бұл су екен. Неге мен жаңа айтып кеттім, жоғарыда адам сусыз өмір сүре алмайды. Шын мәнінде сусыз өмір сүре алмайды. Сіз бір күн ішпеуіңіз мүмкін, екі күн ішпеуіңіз мүмкін, тіпті үш күн ішпеуге де мүмкін. Бірақ ары қарай сусыз жүру, өмір сүру ол екі талай. Қымбатты тыңдармандар, судың құрамы туралы, судың маңыздылығы туралы, судың артықшылықтары туралы біз көп айтамыз. Бүгін су туралы қызықты деректерді беремін. Жалпы қазір соңғы кезде мен көп естіп жатам. Таңертең тұрғанда бір стақан немесе екі стақан деп жатады. Су ішу адамның организміне, адамның денсаулығына өте пайдалы. Жылы су ішу керек деп жатады. Міне осының төңірегінде бүгін тағы да әңгімелесеміз. Шын мәнінде де оны өзім де байқаймын. Өзім де соны қазір соңғы бір жыл шамасы болып қалған шығар. Күнде таңертең тұрған кезде осы бір екі стақан жылы суды жылытып, өзім ішіп жүрмін. Бұл әрине менің денсаулығыма да жалпы жаңағы сол күні сергек болуға да өзінің әсерін етеді. Сонда да қазір осы жалпы медицинада, жалпы ғалымдарда, жалпы кез келген қарасаңыздар, адамдар осы судың пайдасы туралы айтады, айтып жатыр. Енді қымбатты тыңдармандар, бүгін біз осының төңірегінде әңгімелесек. Егер сіздің айтарыңыз болса, алып қосарыңыз болса, су туралы қызықты деректеріңіз болса, қандай су ішкен жөн, қалай ішкен дұрыс, осының айналасындағы сіздің де бір тәжірибеңіз болса, оқиғаңыз болса, қымбатты тыңдарман, айтып жазып отырыңыздар. Ол үшін біздің телефон нөмірімізді білсеңіз болды. 877-700-2430. Айталайын, 877-700-2430. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір әсем бір әнменен бастайық. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамызды алыстамаңыздар.
Жанмен табысқан Жолдар анау шұбадалы шаңғышқан. Таныс өлке, таныс аймақ, таныс
Я, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң. Тағы да біздің қатарымызға міне қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін бұл Гүлнұр Оразымбетова әншінің туған өлке деген әсем әнімен бүгінгі таң сәр бағдарламасын бастадық. Ендеше біздің арнамыздан алыстамаңыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Қазір әдеттегідей бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамымен сіздерді таныстыра кетейін. Бүгін 5-ші наурыз 2021 жыл, күн жұма. Бүгін күндіз Алматы қаласында күндізгі ауа температура плюс 2 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура минус 1 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Алматы қаласында қар жауады деп күтілуде. Яғни қазірдің өзінде терезелеріңізге қарасаңыздар, сыртқа бір шығып керемет қардың жауып тұрған сәтіне куә боласыздар. Соттан ал енді ел ордамыз Нұрсұлтан қаласында бүгінгі күндізгі ауа температура минус 4 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңда ауа температура минус 8 градусты көрсетіп тұр. Нұрсұлтан қаласында бүгін аздап қар жауады деп күтілуде. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің еліміздің, жеріміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай. Ендеше бүгінгі тақырыбымыздың негізгі тақырыбына көшейік. Бұл су жайында айтып жатырмыз. Су адамның ең маңызды қажеттіліктерінің бірі деген тақырып. Яғни су тіршілік көзі деп жатырмыз, жоғарыда айтып кеттім, біз сусыз еш бір адам, еш бір тіршілік өмір сүре алмайды. Сондықтан да су адамның өмірінде ең маңызды орын алады десек артық айтпаймыз. Бірақ осы судың қаншалықты қандай пайдасы бар, қалай оны ішу керек, қандай күйде ішу керек, осы туралы бүгін әңгіме ететін боламыз. Егер біздің осы бағдарламамызды соңына шейін тыңдап, бізбен бірге болатын болсаңыз, егер сұрағыңыз болса қойып, айтар ойыңыз болса жазып отырсаңыздар, бүгінгі тақырыбымыз сіздермен бірге қызықты өтетініне мен 100% кәміл сенемін. Ендеше қымбатты тыңдармандар, судың өзі екі ақ әріптен тұратын қазақ тілінде сөз, бұл сондай бір мөлдір сұйықтық, яғни бұны тіршіліктің көзі деп жатамыз. Бірақ күнделікті тұрмыстың ажырамас бөлігіне айналған су туралы біріміз білсек, мүмкін біріміз білмейтін де шығармыз. Бір жапондық психолог, ғалым Масару Эмото деген кісі былай деген екен. Су адамның психикалық энергиясын бойына сіңіре алады, және оны ұзақ уақыт бойында есіне сақтап, тіпті басқаларға жеткізе алады. Судың бойына жинақталған таза энергия небір ауруларға ем болады деп айтқан екен. Қараңыздар, ғалымдардың айтуынша, расында да судың қасиеті өте мол. Әсіресе, мысалы айтсақ, су дене температурасын тұрақтандырады екен, азық қалдық оттегіні тасымалдайды екен, адамның зейінін ашады дейді, стресс, яғни күйзеліс, депрессияларды басады дейді, ұйқыны жөнге келтіреді, және көзге жанар береді екен, ағзада қан жасалуын реттейді, ал сонымен қатар иммунитетті көтереді дейді. Қараңыздар, судың қаншалықты адамның организміне пайдасы бар. Біз неге осы тегін келіп тұратын, яғни тегін дегенде әрине өте арзан нәрсе былай қарасаңыздар, соны күнделікті ішіп осы денсаулығымызды күшейтпеске, неге осының бәрін еске алып отырып, шын мәнде де судың қасиеттерін біліп, соларды қолданбасқа. Қараңыздар, ауыз су, яғни тіршілік көзі, ол жер шарының 4-3 бөлігін алады екен. Тірі ағзалардың 60-70%, ал өсімдіктердің 90% судан тұрады дейді. Қараңыздар. Жер бетінде тіршілік ең алғаш сулы ортада пайда болды. Су бүкіл тіршілік иелерінің негізі құрамдас бөлігі екен. Бұдан басқа судың тіршілік үшін физикалық, химиялық қасиеттердің, яғни жоғары жылу өткізгіштік және жылу сыйымдылығы, жоғары тығыздық, ауа тығыздығының шамамен 800 есе артуы дейді. Мөлдірлік, тұтқырлық, қатқан кезде мұздың көлемін ұлғаюы және тағы басқа қолайлы қасиеттері болады екен. Айта берсек, әрине көп, қымбатты тыңдармандар, судың қызығы мен қызықтары туралы мен сәлден кейін жалғастырам. Жалпы сіз өзіңіз қаншалықты сұрақ қойсам, қаншалықты суды күнде қолданасыз, бір күнде қанша су қолданасыз? Осы туралы мәлімет сәлден кейін айтамын. Жалпы мен жоғарыда азда кем қосып айтып кеттім, мен өзім мысалы таңертең ұйқыдан тұрғаннан кейін міндетті түрде 1-2 стақан, кейде 1-2 стақан су ішіп алып, бұдан кейін ары қарай асымды таңғы асымды жеймін жалпы. Иә, сол өткені адамның бірінші жаңағы су ішіп алған кезде адамның бүкіл денесіне, организміне судың қосар пайдасы өте көп екен. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, қазір бір әнге үзіліп алайын, содан кейін мына жерде су туралы қызықты деректерді сіздерге беремін. Иә, алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қызықтың бәрі алдыда, қымбатты тыңдармандар, өздеріңіздің алып қосарларыңыз болса, тағы да айқайталып кетейін, біздің телефонға хабарласып, хабар ошарларыңызды жазып отырыңыздар. 8-707-700-24-30. Қазір осы бір әсем әнді бірге тамашалайық. Я қымбатты тыңдармандар, жалғаймыз. Енді қымбатты тыңдармандар, мынау су жайында біздің қазір мәліметімізді ары қарай жалғастырамыз. Я мынау судың, жалпы ауыз суының адамға деген, ағзаға деген пайдасы туралы мына бір мәліметті берейін. Я су тіршілік көзі, я бүгін осы туралы көбірек айтып жатырмыз. Я сусыз жан жануар да өсімдіктер де өмір сүре алмайтыны рас. Тамақсыз бірнеше апта өмір сүре алатын адамдар сусыз қалса бірнеше тәуліктен соң өліп қалу әбден мүмкін екен. Мамандардың айтуынша ауыз суының ішінде табиғаттағы таза бұлақтың суынан пайдалы сусын жоқ дейді. Адамзат баласы 19-шы ғасырда темір үшін, 20-шы ғасырда мұнай үшін жанталасып қан қиып жанжалдасса енді су үшін күресіп шайқасуға дейін баруда дейді. Судың емдік қасиеті, әрине адам ағзасы тәулігіне 4 литр су жоғалтады екен. Ол тер күйінде, дене терісінен несіп күйінде бүйрек арқылы сыртқа шығады. Адамның тыныстануы мен бүйрек қызметі тікелей байланысты. Тыныстау жиілегенде бүйректің ырғағы да жылдамдайды дейді. Сөйтіп несіп жиі сыртқа шыға бастайды. Көп адам шөлін қандыру үшін судың орнына шырын, пепси, шай, кофе тәрізді саналуан суларды пайдаланады екен, ал олардан ағзаға қажетті таза суды бөліп шығару үшін ішкі мүшелері қосымша біраз жұмыстар атқарады. Мына қараңыздар, шығыс медицинасының сараптауынша ағзаға су жетпесе, ағзадағы зат алмасу процесі, несіп шығару жолдары, ас қорыту жүйесі бұзылады екен. Ағзада су жетпесе, буын-буынға, бүйрекке, өтке тұз, тас байланады дейді. Одан қорғанудың басты жолы мөлшерімен су ішу керек екен. Қымбаттырмандар, егер де қайнатылмаған шикі суды мұздатқышта қатырып, кейін оны алып, еріген соң ішсе, бұл су ағзаға тез сіңіп, ондағы зат айналымын жақсартады дейді. Қараңызда қаладағы пәтерлерге құбыр арқылы келіп тұрған суды шыны, қыш, күміс, фарфор, ағаш ыдыстарға құйып, ең кем дегенде жарты сағат тұндырып қойып, су хлорынан тазарған соң барып ішкен жөн екен. Негізінен суды арнайы аппараттар арқылы ионмен байытып ішкен дұрыс дейді. Егер де мұндай аппарат болмаса, әрине суды кәдімгі күміс қасықпен ақ йондап ішуге болады депті. Міне қымбатты тыңдармандар, қарасаңыздар, бұл жалпы судың адамның ағзасына деген шипасы, пайдасы туралы. Мына қараңыздар, жаңа суды айттық қой, кәдімгі су қасықпен, күміс қасықпен суды йондауға болады дейді. Мына қараңыздар, мынада бір қызық мәлімет бар екен. Күміс қасықтың пайдасы дейді. Яғни күміс тәнге пайдалы екен. Ол адамдарға ертеден ақ белгілі. Александр мына Македонский, яғни Ескендір Зұлқайнарын патша әскери жорыққа шыққанда күміс құтымен бұзылмайтын керемет шипалық қасиеті бар су алып жүреді екен деген аңыз кезінде елге кеңінен тараған көрінеді. Осы аңыздағы судың бұзылмай сақталуы, керемет шипалы болуы және оның күміс ыдысқа құйылғандығында екен. Күмістің мынандай емдік қасиеттері бар. Ол тістің қызыл иегін зақымдаудан сақтайды, түрлі бактериялардан жойып, асқазан ішек жолдарын тазартады. Сол себепті күміспен тәнді қамтамасыз ету үшін адамдар ежелден ақ күміс қасықтарды пайдаланған екен. Мамандардың айтуынша, қасық жұмсақ қақтаған ақ күмістен жасалса тіпті пайдалы деседі. Міне осындай күмістің иондары суға тез бөлініп, ертінді түрінде тәнге сіңіп кетеді екен. Көп қолданылғаннан кейін күміс қасықтың жиегі мүжіле бастайды дейді. Ол адам тәнінің күміс иондарын қаншалықты пайдаланғанын көрсетеді депті. Ересек адамдардан көрі жас балаларға күміс қасықтың пайдасы мол екен. Жас балаға балды, тосапты және тағы да басқа тағамдарды күміс қасықпен бергенді қою түрінде, яғни сәби тәни күмісті жеткілікті мөлшерде қабылдап қуантады дейді. Мынау қымбатты тыңдармандар, тыңдадыңыздар, қазір осы мәліметтерде айтылғандай біздің ауыз суының адамға деген шипасы туралы бірер мәлімет. Мен бұл ойымды қазір бір сәттен кейін жалғастырамын. Бізге судың, су туралы қызықты мәліметтерді сіздерге осы бір әннен кейін беремін. Сондықтан біздің арнамызды алыстамаңыздар. Қазір осы бір әсем әнді бірге тамашалайық. Арнамызды алыстамаңыздар.
Жаным, білмедім осы ұшқыннан шыққан жалым. Алаула махаббатқа ұласарым. Жанымның жайнап тұрған гүліндейсің, көгіліп құшағыма ілінбейсің. Зайсанның жарға соққан толқынындай тербеліп жағада сен күлімдейсің. Жан байқан бар осындай менде жалын. Жүрішем жанғандарға сендей жалын. Аздынам тербеткенде мойындадым. Жүректі жарып шығар оттың барын. Назданып домбыраммен үндесемін. Сырымдашып бір өзіңмен тілдесемін. Жалғаннан жабыққанда кез болмасаң, махаббаттың жалын отын білмеседім. Әніңнен асыл жаным көріктеді. Жаным, наздынам тербеткенде мойындадым. Жүректі жарып шығар оттың барын. Наздынам тербеткенде мойындадым. Жүректі жарып шығар оттың бары. Жанбайтан бар осындай менде жалын. Жүрішем жанғандарға сендей жаным. Наздынам тербеткенде
жарып шығар оттың бары.
Қымбатты тыңдармандар, қайырлы таң. Алматы уақыты қазір 9 сағат не 30 минутты көрсетіп тұр, яғни әлі біздің 30 минут уақытымыз алдыда. Сондықтан өз ой пікірлеріңізді әлі де жазып білдіруге, қоңырау шалуға мүмкіндіктеріңіз бар екен, естеріңізге салайын. Ары қарай жалғастырамын. Мына қараңыздар, өте қызық мәлімет. Әлемдегі жалпы статистикалар, мынау зерттеулердің соның бір несі қорытындысы сияқты. Өте қызық екен, зейін қойып тыңдасақ мүмкін бірінші рет естіген бір көңілімізге бір өзінің пайдасын тигізіп қалуы да мүмкін. Қараңыздар, қызанақ, яғни көбіміз білетін, соның 90% судан тұрады екен. Жыл сайын 4 миллион адам судан тарайтын аурулардан қайтыс болады дейді. Жыл сайын 4 миллион адам. Қараңызда, табиғаттағы судың 1/10 пайызы, кешіріңіздер, 1/10 пайызы ғана ішуге жарамды болып келеді дейді. Адамның қан құрамы суға қарағанда 6 есе қою келеді екен. Бір көлік машинасын жасап шығару үшін 177 литр су шығындалады екен. Зерттеудің нәтижесі бойынша, қымбатты атмосфера құрамындағы су мөлшері барлық өзендерді бірге қосып санағандағы мөлшерден көп дейді. Сиырға 1 литр сүт беру үшін 5 литр су ішу керек екен. Ер кісінің ағзасы шамамен 70% судан тұрады. Қараңыздар, жер шарының 3%-ында ғана тұщы су бар екен, ал қалған 97% бұл ащы су болып келеді дейді. Ғалымдар судан шыққан дыбыстың ауадан тараған дыбыстан гөрі жылдам тарайтынына көздері жетіпті. Қараңыздар, тағы бір қызық мәлімет. Біздің күнделікті қолданатын дәретханамыз әрқайсының үйлеріңізде бар, е? Сол үйде қолданып жүрген судың дейді 35% пайдаланады екен. Дәретханаға жұмсалады екен. 35%. Бір кило кофе өндіру үшін 22 мың литр суға жет дейді. Өте қызық екен ол. Газет парақтарын шығару үшін шеберлер 300 литр суды керек етеді екен. Қараңыздар, ауыл шаруашылығы егін өсірумен айналысу үшін әлемнің 70% су қорын қажет етеді дейді. Жай өнеркәсіпке 22% ғана керек. Ал инфекциямен қатысты аурулардың 80% су тораптарынан жұғады дейді. 18 литрлік канистрдің 20 килолық салмағы бар екен. Африка құрлығында жылына орташа есеппен 5-10 адам соғыстан емес диария ауруынан өледі екен. Көрдіңіздер, судың қаншалықты әлемдегі жағы өзінің қасиетін осылай деректер арқылы білуге болады екен. Егер адам дейді ағзасына 2% су жетпейтін болса, онда жағдайда адамның ойлауымен жұмыс жасау іс-әрекеті 20%-ға төмендейді дейді. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, суды көбірек қолданғанымыз өзімізге де денсаулығымызға да пайдалы. Құрғату аяғы ауыр әйелдің толғағын шақырады дейді. Жерімізде жалпы су қоры 1,5 миллиард кубтық километр дейді. Қарбыз 92% судан тұрады екен, жылан суда шағалмайды дейді. Мамандардың айтуынша судың 1.7% қатты күйінде, яғни мұз тәріздес болып кездеседі, ал бұл судың пайдалануға мүмкіндік бермейді дейді. Ысқыш, яғни губка дейміз ғой, мұздай суды ыстық судан гөрі өзіне жақсы тартып алады депті. Әрбір су сиыр, яғни бегемот, су астында туылады екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл мәлімет massagetnik.kz сайтына алынған су туралы қызық мәлімет екен. Сіздердің алып қосарларыңыз болса, айтып жазып отырыңыздар. Қымбатты тыңдармандар, сіздердің ой пікірлеріңіз бізге бағалы. егер айтатын суға байланысты ойларыңыз болса, жазып хабарласып отырыңыздар. 8-707-700-24-30. Мен қазір бір үзілістен кейін қайта оралатын боламын. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қымбатты радио тыңдармандар, мынау бір қараңыздаршы, судың соншалықты қарапайым нәрсе екені бәрімізге белгілі, бірақ ғалымдар оны осы күнге дейін әлі зерттеу үстінде екен, әлі толығырақ зерттеп бола алмай жатыр екен. сонда да суудың қаншалықты құпия сыры жатыр десеңізші. Шын мәнінде мына бір қызықты мәліметтер соған куә. Қазір құлақ асатын болсақ, қараңыздар, ең таза су бұл Финляндия елінде екен. ЮНЕСКО деректері бойынша ең таза су бұл Финляндияда деп шешкен екен. Яғни зерттеу жұмысына жалпы есеппен алғанда 122 елдің табиғи су алынған, әлем бойынша қауіпсіз суға қолы жетпей отырған 1 миллиард халық бар екен. Екінші, ыстық су мұзға тез айналады дейді. Қандай су мұзға тез айналады дегенде, ыстық су немесе суық су ма деп сұрақ қоятын болсақ, әрине логикалық тұрғыда суық су тез айналатын сияқты көрінеді. Себебі ыстық су алдымен суып барып қатуы қажет, ал суық суға судың қажеті жоқ. Алайда тәжірибелер ыстық судың мұзға тез айналатын көрсеткен екен. Қызық дерек екен бұл. Суық суға қарағанда ыстық судың неліктен тез қататыны туралы әлі күнге дейін өз жауабын таппаған сұрақ күйінде қалып отырғаны рас. Бірақ айырмашылығы қатты суы, булану, мұзға айналуда, конвекцияда болуы немесе сұйытылған газдардың ыстық және суық суға әсеріне де байланысты болуы мүмкін дейді. Үшінші дерек, аса қатты суитындығы, яғни мектептегі физика курсынан, пәннен барлығымызда судың 0 градуста қатып, 100 градуста қайнайтыны жақсы білеміз бәріміз, алайда судың аса қатты суы деген бар. Мұндай қасиетке тек қоспасыз таза су ғана ие. Қараңыздар, салқындатқанда су нүктесінен төмен температурада бұл су сұйық күйінде қалады. Бірақ қандай жағдайда болмасын, судың қату және қайнау температурасы болатын ескерген жөн депті. Судың үш күйі бар деп жатамыз, яғни мектептен білетініміз бұл судың агрегаттық күйі, сұйық, яғни бірінші сұйық, газ және мұз күйінде. Алайда ғалымдар сұйық судың 5 түрлі күйі бар деп айтады, мұздың 14 түрлі күйі болатын дәлелдеген екен ғалымдар. Су айнек сияқты екен, егер таза суды қатырып, оны одан әрі салқындатса не болады? Таңға жайып нәрсе орналады екен. Цельсий бойынша минус 120 градуста су аса жабысқақ әрі созылмалы болады екен. Ал минус 130 градуста ол айнек секілді су қайналады дейді. Айнек су, айнектегідей кристалл құрылымдары жоқ қатты зат. Және ары қарай оқитын болсам, өмір негізі су. Қараңыздар, су өмір негізі. Жануарлар мен тірі жаратылыстың бәрі судан тұрады, яғни жануардың 75%, балықтың 75%, медузаның 99%, картоптың 76%, алманың 85%, қызанақтың 90%, қиярдың 95%, қарбыздың 96% судан тұрады екен. Қызық. Тіпті адам ағзасының көп бөлігі судан тұрады. Жаңа туған нәресте ағзасының 86% судан тұрса, егде тартқан адамдар ағзасы 50%-ға дейін су бөлігін құрайды екен. Айта берсең, осындай деректер өте көп, қымбатты радио тыңдармандар. Тағы да бір қоса кететін нәрсе, су бұл ауру тасымалдаушы екен, бұның сондай да қасиеті бар екен, өкінішке орай кейде ауруларда тез су арқылы тарайтыны рас. Мына жерде былай деген мәлімет бар. Су тек өмір сыйлап қана қоймайды, сонымен қатар өлімге де әкеліп соғады еді. Әлемде кездесетін аурулардың 85% су арқылы таралады екен. Бұл аурулардан жылына 25 миллион адам өмірмен қоштасады екен. Адам сусыз күн көре алмайды, яғни адам денесі массасының 2% суын жоғалтқан кезде оны шөл қысады екен. Ал егер 10%-ға дейін көтерілсе, галлюцинациялар басталады дейді. 10% су жоғалтса егер денеміздегі. Ал енді 12% жоғалтқан адам дәрігердің көмегінсіз есін жия алмайды екен. Ал енді қараңыз, 20% жоғалтқан адам өмірден озады дейді. Ішуге жарамды судың көбі мұздықтарда орналасқан екен. Су қай жерде көп деген сұраққа әлбетте әрине тынық мұхитта судың мол екенін білеміз. Алайда жер мантиясында су көлемі тынық мұхиттағы судың көлемінен 10-12 есе көп екен. Бірақ ғаламшарымызда кездесетін судың бәрі ішуге жарамды емес. Біз қымбатты тұрмандар судың 3% ғана ішеміз деп айттық. Себебі дәл осындай мөлшерде ішуге жарамды су ғана бар. Осы ішуге жарамды судың көп бөлігі қол жетімсіз, яғни бұлар көбінесе мұздықтарда орналасқан екен. Және су диета сияқты екен, судың көмегімен артық салмақтан құтылуға болады дейді. Сусындардан тек суды ғана іше отырып, рационның жалпы калориясын жедел түрде түсіре аласыз. Біріншіден, адам калориясы көп тәтті газдалған сусын мен шырындарды ішуден бас тартады, ал екіншіден, судан кейін тәттіге тәбетте тартпайды дейді. Сау жүрекке арналған, яғни су жүрек талмасының болу ықтималдығын төмендейді. Зерттеулер барысында ғалымдар мынан күніне 6 стақан су ішетін адамдардың 2 стақан су ішетін адамдарға қарағанда жүрек талмасына ұшырау ықтималдығы төмен болатынын анықтаған екен. Өте керек дерек екен. Өмір сүру үшін 35 тонна су қажет екен. Адам сусыз ұзақ өмір сүре алмайды. Су қажеттілігі ауадан кейінгі екінші орында. Адам тамақсыз 6 аптаға жуық, ал сусыз 5-7 тәулікте өмір сүре алады. Адам бүкіл өмірінде 35 тонна су тұтынады екен. Ал керек болса, су ең қымбат нәрсе, яғни су тегін немесе өте қымбат болуы мүмкін, бірақ ең қымбат су Лос-Анджелесте сатылады екен. Қараңыздар, өндірушілер үлесімді дәмі және pH белгісі бар қымбат сұйықтықты, мұндай судың литрі $90 тұрады екен. Және жанатын су туралы бір мәлімет қызық, бұл туралы жаңа ғаламтор да көріп те жүрген шығарсыздар. Бұл мысалы Әзербайжанда құрамында метаны көп су бар екен, оған сіріңке жақындатсаң, ол жанып кетуі мүмкін. Ал Сицилиядағы көлдердің бірінде су қоймасындағы судың түбінде суды улайтын қышқылдың шығу көздері бар екен. Міне, қымбатты отырмандар, бұл сіздерге судың қасиеті, судың туралы қызықты мәліметтер, шын мәнінде таңқаларлық жағдайлар. Бірде біреу білер, біреу білмес, шын мәнінде де осылардың бәрі біздің бізге өзінің бүгін суға деген көзқарасымызды өзгерту әбден мүмкін. Сонда қымбатты отырмандар, қазір мен тағы бір әнге кезек берейін. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қымбатты отармандар, жалғастырамыз. Мына бір қысқа да нұсқа кеңес сіздерге тағы да оқи кетейін. Бастан күн өтіп, мұрыннан қан ақса дейді, орамал немесе шүберекті суық суға шылап, маңдайға аз кем басып тұрса, қан тоқтайды екен. Көз ыстыққа төзімсіз келеді, бірақ суыққа шыдай береді дейді. Таза суық сумен беті қолды жуса, ми сергек, көз өткір болады дейді. Ұзақ жыл осы әрекетті қайталаса, жұқпалы көз ауруын азайтуға, көру қуатын қорғауға және көздің ауруға қарсылық қуатын арттыруға болады екен. Қол аяқ сіңірі созылып, сіңір созылған жер қанталаса немесе іссе, оған дері суық су өткізсе, жарылған ұсақ қантамырлар тез бітеледі дейді. Яғни ісіктің қайтуы тездейді, қан тоқтап, қақсам ауруық басылады екен. Жаз күндер өнемі суық суға түсіп, шомылып тұрса, дене қуат артып, суыққа төзімділік күшейіп, оңай тұмау тимейді екен. Тіс сыздап, қақсам ауырғанда дейді, ауызға суық су толтырып, ауызды бірнеше қайтара шайса, тістің ауырғанын белгілі деңгейде басады екен. Міне, қымбатты отырмандар, осы секілді әрине судың пайдасы өте көп. Біз оның бүгін біразына тоқталдық, біразына біздің уақытымыз да жетпеді. Өткені мен жоғарыда айтып кеттім, судың қасиеті, судың пайдасы ол біздің бір сағаттық бағдарламаға сыймайды айтуға. Оны біз өмірде де көріп жүрміз, қолданып та жүрміз. Ендеше айтарымыз, қорытындылай келе, бүгінгі тақырыбымызды қымбатты тыңдармандар, судың пайдасын осы біз өмірде қаншалықты көріп жатырмыз, оны ары қарай да көрейік және бүгінгі айтылған кеңестерді аз да кем болса да пайдаңызға жаратып жүрсеңіздер, ол біз үшін үлкен жетістік. Сонда қымбатты тыңдармандар, Назар FM медиа орталығына алыстамаңыздар, біздің сайт арқылы, біздің қосымша арқылы біздің бағдарламаларды, өткен бағдарламаларды да тыңдауға мүмкіндіктеріңіз бар. Өздеріңізге ұнаған, өздеріңіздің қалайтын тақырыптарыңызды талқылауға бірге тыңдауға мүмкіндіктеріңіз бар екен, естеріңізге салайын. Ендеше қош сау сәлеметте болыңыздар, ауырмаңыздар, судың пайдасын көріңіздер. мен сіздермен қоштасам келесі аптаның жұма дүйсенбісінің таңына шейін. Ендеше сау сәлеметте болыңыздар. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар.
Айтта бар, қайтта бар, қыздарға сәлем айтта.